Ek wil 'n bietjie vanoggend kyk na die persoon wat die eerste rigter was wat in die rigtersboek genoem word. Maar voor ons by hom uitkom, wat van die rigtersboek is, as mens nou oorsig moet gee, wat val mens op? Iemand daar raai skoot. Daar is 'n patroon in die rigtersboek. Sê net weer. Gedurig op en af en op en af. Goed. Nou, as ons nou gaan kyk, wat vir my interessant is, as mens met die geskiedenis lees, dan klink het vir mens maar net na hierdie ou geskiedenis, wat ook een bietjie vervelig kan wees, maar daar is, as mens so'n bietjie dieper delf, kan mens baie daar uithaal, en ek hoop julle sal so tussen die lyne sien, terwyl ons nou vanoggend praat oor die eerste rigter, watter maniere jy kan gebruik as jy die Bybel lees, om 'n bietjie meer uithaal, en te hoor wat Vader vir jou wil sê vir vandag, net vir daai geskiedenis van hoeveel duisend jaar terug. Nou, wat ek nou sien in Rigters 2, as julle daar wil lees, of ek sal dit op die bord ook wys, die gedeelte wat ek wil lees, dit lei, die inleiding daarvan verduidelik hierdie hele siklus storie. As ons van, sommer van vers 8 af lees, Rigters 2 vers 8, nou lees ons daar. Maar Joshua, die seun van Nun, die knegt van Jahwe, het gesterwe. Dan gaan ek so 'n bietjie oorslaan. So Joshua is dood, vers 10. En toe ook daar die hele geslag by hulle vaders versamel is, die hele geslag het gesterwe, staan daar 'n ander geslag na hulle op, wat Jahwe en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van Jahwe, hulle die Baals gedien en Jahwe die God van hulle vaders verlaat wat hulle uit Egypte land uitgelei het. En hulle het agter ander gode aangeloop van die gode van die volke wat rondom hulle was en hulle daarvoor neergebuig en Jahwe geterg. Vers 13, maar toe hulle Jahwe verlaat en die Baal en die Astartes dien, het die toorns van Jahwe teen Israel ontvlam, en hy het hulle oorgegee in die hand van die roers wat hulle beroof het, en hy het hulle verkoop in die hand van hulle vijande rondom, so dat hulle nie meer so constant hou voor hulle vijande nie, as hulle oorlog gemaakt het. Waarheen hulle ook al uittrek, was die hand van Jahwe teen hulle ten kwade, soos Jahwe gespreek het en soos Jahwe vir hulle gesweer het. Vers 15, dan lees ons aan in vers 15. Maar wanneer hulle dan in groot benoudheid raak, verwek Jahwe rigters wat hulle verlos uit die hand van hulle berowers. Na hulle rigters het hulle echter ook nie geluister nie, maar agter ander gode aangehoreer en hulle daarvoor neergebuig, gou het hulle afgewyk van die weg van wat hulle vaders bewandel het in die gehoorsaamheid en aan die gebooie van Jahwe. So het hulle nie gedoen nie. En wanneer Jahwe vir hulle rigters verwek, was Jahwe met die rigter om hulle te verlos uit die hand van hulle vijande, al die dae van die rigter. Omdat Jahwe medelee gehad het vanweë hulle gekerm oor hulle verdrukkers en hulle verdringers. So Jahwe kry jammer. Vers 19. Maar wanneer die rigter dood was, het hulle nog erger as hulle vaders gehandel deur agter ander gode aan te loop om hulle te dien en hulle daarvoor neer te buig. Hulle het niks laat vaar van hulle handelinge en van hulle hardnekkige wandel nie. Daarom het die toren van Jahwe teen Israel ontvlam, en hy het gesê, omdat hierdie nasie my verbond, wat ek hulle vaders beveel het, oortree en na my stem nie luister nie, sal ek verder geen een van die nasies wat Joshua by sy dood laat oorbly het, voor hulle uit verdrywe nie. Omdat Israel deur hulle op die om Israel deur hulle op die proef te stel, of hulle die weg van Yahweh sal hou, deur daarin te wandel, soos hulle vaders dit gehou het, of nie. Goed, daar die gedeelte. Nou die laaste vers, let een bykie op. Ons het nou al vanochtend een bykie dit aangeraak in wat gesê is, maar jy sal het sien in jou eie lewe, en jy sal het sien in jou volkse lewe. Vader laat die beproeving en die versoekinge steeds achter in jou lewe, so dat hy kan toets of jy reg kies of nie reg kies nie. Dit verklaar vir my so bykie van Paulus doring in die vlees, hy het vir Yahweh 3 keer gebid, verwyder het van my af, maar Yahweh sê nee, my genade is vir jou genoeg. So Paulus moes elke keer weer Yahweh sy genade kies. Mens sien het baie keer in jou eie lewe, die ding wat jou versoek tot sonde, bly nog steeds in jou lewe, maar jy moet leer om reg te kies. Ek het, wat ons nou gelees het, net gauw in die diagram gemaak, so dit is een bykie meer kompleks as die op en af, dit is een sirkel. So dit begin bo, dis voorspoedige tyd, dan val hulle weg van Yahweh, sy wet af, dan lei hulle verdrukking, dan stuur hy een rigter wat hulle verlos, dan kom hulle weer in die tyd van voorspoed, maar nou het ek die voorspoedblokkie, hy word elke keer so bietjie kleiner, want nou is daar een bietjie meer vijande in jou lewe wat jou toets. So jou voorspoed is dalk nie heeltemal so groot nie, jy moet die regte keuse maak. Die vraag is, gaan ons die sirkel kan breek, want die selfe sirkel sien ons vandag nog in ons lewe. Dit is die menslike natuur, Aubrey. Dit is nie die goddelike natuur nie. Ek dis nou nie waaroor die boodskap gaan nie, maar ek glo ons sal waarskynlik eers finaal die sirkel kan breek as ons onder Yahweh se heerskappy is, nie onder 'n menslike rigter nie. So dit is die algemene inleiding van rigters, is die algemene patroon. Maar nou lees ons van die eerste rigter, hoekom is die eerste rigter belangrik? Want die eerste rigter wat genoem word, is ook 'n patroon, 'n vorm, ons praat van 'n type. So die eerste ou wat 'n rigter was, hy is 'n type van al die ander rigters wat na hom volg. En ons gaan heel wat daar uit leer deur sy verhaal te volg wat hy sê. Nou, wie van julle weet wie die eerste rigter is? Per ongeluk. Dis 'n ou wat ek kom ter, dis 'n naam wat jy lees en jy vergeet van die naam as jy nie oplet daarna. Die eerste ou wat genoem word as 'n rigter was Otniel. Sy Otniel. Enige iemand omgeken. Nou goed. Nou goed, kom ons lees sy verhaal. Ons lees in Rigters 3. Rigters 3 vanaf vers 4 af. Dit lees ons weer die story wat ek vir julle nou gesê het. Hulle, die volke, was dan daar om deur hulle Israel op die proef te stel, om te weet of hulle na die gebooie van Yahweh wat hy hulle vaders deur Moses beveel het, sou luister. So het die kinders van Israel dan onder die Kanaaniete, Hewiete, die Hetiete, en die Amoriete, en die Ferisiete, en die Hewiete, en die Amoriete, waar was ek nou, Jebusiete gewoon, Ek dink muskiete moes ook hier gewees het. Excuse. So dis daai daai volke, né? Vers 6 en hulle dogters vir hulle as vroue geneem en hulle eie dogters aan hulle seuns gegee en hulle gode gedien. En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van Jahwe en Jahwe hulle God vergeet en die Baals en die heilige boomstamme gedien. En dis wat ons baie keer ons sien dit soos ons eie lewe. Daar word baie van die wette weggevat wat mense op die regte pad gehou het. Maar jy moet nog steeds reg kies. Jy is nou baie meer vry in 'n wêreldse sin om te kies vir die verkeerde goeders. Jy kyk of jy gaan reg kies. Daarop het die toren van Jahwe teen Israel ontvlam, soos die patroon gaan, en hy het hulle verkoop in die hand van Kusan Risatayim. Hy het nou al die naam gehoor. Die koning van Mesopotamië. En die kinders van Israel het Kusan Risatayim 8 jaar lank gedien. Hou nou vas aan al die goeders wat ons, die feite wat ons nou lees, ne? Maar die kinders van Israel, maar toe die kinders van Israel Jahwe aanroep, het Jahwe een verlosser vir die kinders van Israel verwek, wat hulle verlos het. Otniel, die seun van Kenas, die jonger broer van Kaleb. En julle onthou vir Kaleb, hy was saam met Joshua, die ander verspieder, wat 'n positiewe boodskap gebring het. Nou, die ander ding wat nou nie in hierdie gedeelte gesê word nie, wat mens ook in gedagte moet hou, Kaleb was van die stam van Juda gewees. So dit is ook simbolies. Met ander woord, Otniel is uit die stam van Juda, en ek gaan julle later wys hoekom dit simbolies is, dit wys na die Messias. Vers 10. Nou sê dit in vers 10, en die gees van Jahwe het op hom gekom, dis op Otniel gekom, en hy het Israel gerig, en uitgetrek om oorlog te voer. En Jahwe het Kusan Risatayim, die koning van Aram, in sy hand gegee. Aram is 'n ander naam vir Mesopotamië. Sodat hy die oorhand oor Kusan Risatayim gekry het. Toe kry die land rus 40 jaar lank en Otniel, die seun van Kenas, het gesterwe. Nou goed. Ons gaan nou nie verder lees nie, maar as jy soos jy agter op die shampoo botteltjie lees, later, rinse, repeat. Otniel gaan dood, nou gaan die siklus weer aan, maar ons, goed, ons gaan nou nie oor die siklus aangaan nie, ek wil, ons kyk nou wat van Otniel. Nou, hier is 'n paar dinge interessant wat hier wegkruip in hierdie gedeelte, wat ek wil hier julle moet sien. Die eerste ding wat snaaks is daai naam van die koning, Kusan Risatayim. Wat op aarde, ne? Ons praat nie Hebreeus nie, so ons verstaan nie, dit is net, klink net soos 'n naam vir ons. Maar as jy nou gaan kyk in die woordeboek, dan het daai naam 'n betekenis. Skies, ek het dit op die volgende skyfie natuurlik, wat in die voorhof loop nie. Nou, Risatayim is makkelijk om te vertaal, dit beteken dubbele boosheid. Nou, Kusan is 'n bietjie moeiliker. Party ouens sê, hulle dink dit beteken die land kus. Moet julle ook onthou, die land kus, as jy gaan kyk na die oorsprong van die naam, dit kan dui of op Ethiopië, of het kan dui op Mesopotamië. Al twee daai lande word die land van Kus genoem. Nou, sê die meeste vertalers, hulle weet nie wat beteken Kus nie, dit het verlore gegaan die betekenis van die naam Kus. En dan is ander vertalers wat sê dit beteken maar donkerte of duisternis.
Teken Afrika, donker Afrika.
Hulle bring daai verband in, maar so kom ons aanvaar, Kusan Risatayim beteken die donkerte van dubbele boosheid. Is 'n baie vrolijke naam, denk julle nie? Dis iets wat jy graag jou kind wil noem. Ek is nou sarkasties. Met ander woorde, Kusan Rissatayim staan eintlik simboliseer die Satan. En hy oorheers ons as ons nie die versoekings weerstaan nie. Goed, wat van Mesopotamië? Mesopotamië beteken letterlik dis die hoë of die verhewe land tussen die twee riviere. Aram beteken die hoë verhewe land. Mesopotamië is eintlik nou die Griekse benaming, dit kom nie in die oorspronklike Hebreeus voor nie. Maar met ander woorde die land het nog altyd hierdie die mense wat vandaan gekom het, het hierdie hoë dink van hulle self gehad en nou gaan verslaan ons hierdie agterlike ouens hier in die land van Israel. Hulle het hierdie trots gehad. Ons steun op ons eie krag, ons die eie krag van ons eie arm. Hulle het self geroem daarin. En dit is die ouens wat nou gestuur word om Israel te oorheers. Soos ons baie later in die profeet lees, ek het dit nou nie opgekyk nie, dit val my nou by dat ek dink as die profeet Esegiel, hy sê, omdat julle self verhef het en gesê het, julle die volk van God oorheers deur julle eie krag, daarom gaan ek julle koninkryk weer verbreek. Maar Kusan Rissatayim is die lat wat gebring word om Israel mee te straf, die roede. Goed, maar nou kom ons na die ander kant, Otniel. Sy naam beteken die krag van El, die krag van God. Ander vertaling sê die leeuw van God. Met ander woorde, hy is die leeuw wat uit Juda kom. Hy simboliseer, hy is die type van Christus wat later sou kom. Dan wil ek ook, julle moet kyk na die getalle. Nou, die getalle het ook een betekenis, as julle nie van die onderwerp af weet nie, gaan kyk een bietjie gerus, soek op die internet, E.W. Bullinger, het een boek geskryf baie jare terug, Number in Scripture, waar hy dit op een baie basisse manier verduidelik, dis een inleidende studie oor die onderwerp, en dis interessant, julle kan die boek koop, of daar's elektroniese kopie op die internet ook, maar wat hy sê van die 8 jaar, voordat ek sê wat hy sê oor 8 jaar, wat die woordeboek sê oor 8 jaar, 8 is die getal wat na 7 kom. 7 is volle syklus. Jy het 7 dae in 'n week, dan begin jy volgende week weer met dieselfde dag. So 7 is 'n volmaakte syklus. Nou sit jy 1 dag by, so dit strang sê, dis 'n surplus, dis 'n oormaat. 8, die letterlike woord 8 beteken 'n oormaat. En Bullinger sê, ja, plus dit simboliseer ook 'n nuwe begin. Met ander woorde, die 8ste dag is weer die eerste dag van die nuwe week. Dan kom ons by 40 jaar. 40 jaar kry ons baie keer in die Bybel, is 'n tydperk van 40 jaar, wat altyd 'n tydperk van beproeving is, van toetsing is, of 40 dae. Yeshua is 40 dae in die woestyn waar hy versoek word. Moses is 40 dae op die berg. Israel is 40 jaar in die woestyn waar hulle beproef word. Nou is Israel in 'n 40 jaar tydperk van rus, maar Onthou nou wat ons gesê het, dit is 'n tydperk waarin hy getoets word om te kyk of hy Jahwe se gebooie gaan volg. Wat Bullinger ook sê, dit daar's verskeie maniere waar jy 40 kan saamstel, maar in hierdie geval 40 is gelyk aan 8 maal 5. So dis 5 tydperke van 'n nuwe begin. Nou 5 is die getal wat genade voorstel. Jahwe, dis 'n rustydperk wat uit die genade van Jahwe vir jou gegee word om 'n nuwe begin te maak. En jy het gedink is net 'n stukkie boring geskiedenis. Goed. En mens kan nou dit toepas op jouself. In vandag se tyd ons gaan baie keer deur daai siklusse en ons moet eintlik in die genade tydperk wat ons het nader na Jahwe beweeg en nie gemaklik raak daarmee nie. Goed, maar ek gaan nou nie hier stop nie. Die ander ding wat my opgeval het is Othniel, hy val nie net sommer uit die lug uit nie. Hy kom ergens vandaan. Waar het hy vandaan gekom? Wat was sy voorgeskiedenis? Want as jy kyk na ander mense ook, het hulle kom ook ergens vandaan. Dawid, koning Dawid, hy moes skape oppas en hy het geleer om leeus en bere te verslaan. Die profeet Elisa was eers 'n dienskneg van Elia en hy het in sy voetstappe gewandel en by hom geleer. Selfs Paulus het eers geskool geraak in die wet voordat hy apostel geraak het. Jy kan seker na al die belangrike mense kyk en kyk waar kom hulle vandaan. So nou is die vraag, waar kom Othniel vandaan? Nou, om dit te lees moet ons eintlik nou net so 2 hoofstukke terugblaai na hoofstuk 1 van Rigters toe. Goed, waar kom Othniel vandaan? As ons nou in Rigters 1 lees vanaf vers 10 af. Dit is nou nog voor die geskiedenis wat ons nou gelees het gebeur het. Nou sê dat Juda het dan teen die Kanaaniete uitgetrek. Onthou, hulle het die land binnengekom, maar die land is nie aan hulle gegee nie. Hulle moes oorlog maak teen die volke wat in die land gebly het en hulle verslaan en die land oorneem. En Juda het teen die Kanaaniete uitgetrek, die inwoners van Hebron. Hebron is die stad wat aan Kaleb gegee is as besitting. Maar die naam van Hebron was tevore Kiryat Arba en hulle het Sesai en Ahiman en Talmai verslaan. Nou, Sesai en Ahiman en Talmai was 3 seuns van Arba wat die stad gebou het en hulle was Enakite gewees, hulle was reuse. So Kaleb en die stam van Juda moes, hulle het die besitting gekry, maar hulle moes oorlog maak teen die reëse voor hulle dit kon oorneem. Goed, vers 11. En daarvandaan het hy uitgetrek teen die inwoners van Debir. Maar die naam van Debir was tevore Kiryat Sefer. En Kaleb het gesê, hy wat Kiryat Sefer verslaan en dit inneem, aan hom sal ek my dogter Achsa as vrou gee. Daarop het Othniel, die seun van Kenas, die jonger broer van Kaleb, dit ingeneem en hy het sy dogter Achsa aan hom as vrou gegee. En toe sy aankom, het sy hom aangespoor om van haar vader 'n stuk grond te vra. Met andere, hy het nie net sy dogter gegee nie, hy het ook 'n stuk grond vir Othniel gegee. En toe sy van die esel afklim, sê Kaleb vir haar, wat wil jy hê? En sy sê vir hom, gee my tog 'n geskenk, omdat u my na 'n dor land versit het, moet u my waterfonteine gee. So daar is goeie nuus en slegte nuus gewees vir ons nie. Hy kry hierdie stuk land as sy besitting, maar dis in die suidland, in die Negev woestyn. Dis 'n bietjie droog daar. En nou kry hy 'n vrou wat van tuin maak, maar gelukkig is sy ook nie baie skalm en teruggetrokke nie, so dit werk toe op die einde goed uit, nê. Nou kyk nou mooi, sy vra van hom fonteine, omdat sy na Dorland versit word, toe gee Kaleb haar fonteine op die hoogte en fonteine in die laagte. So hy het nie net een fontein vir haar gegee nie, hy het gesê, kry vir jou alles wat jy nodig het. Nou goed, baie, baie wat mens hier uit kan leer. Kom ons kyk nou eers die name van die dorpe. Ek wil hê, dit moet julle nou sien. So Kiryat Arba, Kiryat beteken stad en Arba beteken vuur. Stad van vuur, wat 'n vuur. Party ons sê dit verwys na Arba en sy drie seuns, die vier reuse. Die Enakite. Maar as jy nou gaan kyk na J.W. Boehlinger, hy sê ook vuur is simbolies vir die geskape wêreld, die natuur, die menslike natuur, die wêreld, die materiële dinge. Met ander woorde, Kiryat Arba simboliseer die wêreldse dinge. Maar dis jou erfdeel, dis Kaleb se erfdeel. En toe hy dit inneem, verander hy die naam na Hebron. Hebron beteken vriend. Maar, nou moet julle onthou, Abraham en sy vrou en Isak en sy vrou en nog 'n paar van die voorvaders is in Hebron begrawe in die grot van Magpela, Genesis. So daai vriend verwys na Abraham was die vriend van God. Onthou Paulus skryf, Abraham het in God geglo en is hom tot geregtigheid gereken en hy is die vriend van God genoem. Of is dit Jakobus wat dit skryf? Ek onthou nie meer. En baie verklaarders sal vir jou sê, dat die vriend verwys na Abraham. Ek dink in Arabies word die, dis deesdae Palestynse dorp, stad en dit as ek reg onthou word dit na Abraham genoem in Arabies. So daar is 'n bietjie van 'n geestelike les vir ons in. Jy kry jou besitting, maar jy moet eers die wêreld oorwin en jy moet daai reuse verslaan. Die reuse is die sonde in jou lewe. En dan verander jou besitting dat dan is jy ook 'n vriend van God, jy het 'n vriendskap met God. Goed, wat van die ander dorp wat Otniel toe ingeneem het? Die stad se naam beteken, dis die stad van 'n boek. Dit maak nou nie baie sin nie, né? Maar nou verander hy die naam na Deber. Dit beteken, dis 'n goddelike woord. As jy in die wêreld is, en jy's nie die vriend van God nie, dan is dit net 'n boek vir jou, die Bybel. Dis 'n dooie boek. Maar as jy dit deur die krag van God inneem, Otniel beteken mos krag van God, dan raak dit vir jou 'n goddelike woord. Dit raak lewend. Kom ons pas dit nou so nog so 'n bietjie verder toe. So het gepraat van die twee dorpe. Maar kan julle sien, dit lyk vir my as ek so tussen die lyne lees, dit was redelik maklik vir Juda om nog Hebron in te neem, maar het was moeiliker om Deber in te neem. Dit het 'n spesiale persoon gevat wat deur die krag van God optree om van 'n dooie boek na 'n lewende woord toe te gaan. Die ander ding wat ek vir julle wil sien is die storie van Agsa. Wie is Agsa? Wat simboliseer sy? Ek gaan julle verduidelik wat ek sien daaruit. Ek sien dit dat Agsa die Heilige Gees simboliseer. Sy word gegee vir Otniel as 'n vrou. Onthou terug in Genesis, die vrou word vir Adam gegee as 'n hulp. King James sê die helpmeet. En die Heilige Gees word vir ons gegee as die trooster wat ons onderrig. En Agsa is belangrik in Otniel se lewe, want hy sou nie Otniel sou nie vir homself ingetree het by Caleb nie. Maar soos Tannie Hester vir ons nou verduidelik, hy die Heilige Gees tree vir jou in. En sy tree in vir Otniel om te sê, maar hierdie stuk grond is 'n woestyn, ons het fonteine nodig. Fonteine is die lewende water wat uit jou lewe uitgaan. En die laaste ding wat ek wil hê julle moet sien is dis nie op die hoogstes en op die laagtes. So op die hoogtes van jou lewe en op die laagte van jou lewe is die Heilige Gees daar om vir jou fonteine lewende water te gee. Caleb kon net een fontein gegee het, maar hy gee in oorvloed wat hulle nodig het. En so kom die Heilige Gees ook en hy gee oorvloed in dit wat ons nodig het. En dit is waarmee ek wil afsluit.